Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Justice sur Radio Ndeke Luka. Ce dimanche, nous abordons la question du droit des accusés devant la barre. Quels sont les droits que doivent jouir une personne accusée devant la barre? Pourquoi en République centrafricaine, un accusé doit rester debout pendant des heures devant les juges lors des audiences criminelles? Est-ce une punition? Que prévoient les droits de l'homme par rapport à cette pratique? Notre invité d'aujourd'hui est Maître André-Olivier Mangirika, un défenseur des droits humains en République centrafricaine. Inès Lorngopo à la présentation de cette émission. Alex Pounimati est sur les 1001 boutons. Mac Justice, c'est parti. Une personne accusée d'avoir commis un crime est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un juge ou un jury. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est l'un des droits les plus importants du système de justice criminelle en République centrafricaine, ce qui signifie que la personne a le droit de parler à un avocat au moment de son arrestation. Ce droit à l'avocat existe tout au long des procédures criminelles. L'accusé peut donc être représenté par un avocat pendant son procès pour plaider dans sa défense. En principe, l'accusé paye lui-même les frais de son avocat. Par contre, l'accusé qui a un faible revenu pourrait être admissible à l'aide juridique gouvernementale. Dans certains autres cas plus rares, le juge peut aussi ordonner que l'accusé obtienne gratuitement les services d'un avocat. Par exemple, si l'accusé n'est pas admissible à l'aide juridique et si le juge croit que l'aide d'un avocat est essentielle pour la tenue d'un procès équitable. Malgré son droit d'être représenté par un avocat, une personne peut jouir de se défendre seule. Si l'accusé se défend seul, le juge pourra lui offrir un minimum d'assistance pour s'assurer de la tenue d'un procès juste et équitable. Par exemple, en lui expliquant brièvement les étapes du procès. Au besoin, le juge pourra exiger que l'accusé soit assisté par un avocat afin d'assurer le bon déroulement du procès.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndeke Luka.
En RCA, un procès criminel se déroule dans les deux langues officielles du pays, le français et le sango, ou parfois dans les deux langues. Un accusé peut demander que son procès se déroule dans la langue officielle de son choix. Lorsque l'accusé se présente devant un juge pour la première fois, ce juge doit l'informer de son droit de choisir la langue du procès et lui indiquer les détails dans lesquels il devra faire cette demande. En général, la demande devra être faite par l'accusé avant le procès. Toujours en République centrafricaine, lors des audiences criminelles, les accusés se tiennent toujours debout durant tout le procès pendant les heures pour être jugés. Les centrafricains se demandent alors, est-ce une punition, malgré que celui-ci n'est pas encore déclaré coupable et jouit de la présomption d'innocence. Lors de ces sessions criminelles, l'on constate que souvent certaines personnes accusées ont de la peine à se tenir debout durant toute la journée devant la barre. À la question de savoir pourquoi ces accusés se tiennent debout pendant des heures devant les juges, le procureur général près la cour d'appel de Bangui, Eric Didier Tambo, répond. Il est au micro de Rodrigue Leroy Benga.
C'est la procédure judiciaire qui le commande en matière criminelle. Les accusés, parce qu'on les accuse de crimes graves, la loi dit que les accusés doivent être debout devant la barre.
Est-ce que peut-être ça ne peut pas jouer sur leurs facultés mentales? Parce que bon, à la Cour pénale internationale, je ne sais pas pour faire une comparaison, mais on voit qu'il y a certains qui sont accusés, ils ont fait des crimes également, mais ils sont assis dans le fauteuil d'accusés pour être jugés.
Ben, c'est par rapport à la législation. Nous appliquons la procédure anglo-saxonne. Ça veut dire que c'est une tradition judiciaire française que nous avons adoptée. Et au cours de cette session, la loi dit que les accusés doivent rester debout pour répondre des actes qu'ils auraient commis.
Vous venez là d'écouter Eric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui. Je rappelle que vous êtes toujours dans le magazine Justice de Radio Ndeke Luka. Après cette courte pause, nous allons recevoir notre invité du jour, Maître André-Olivier Mangirika, un défenseur des droits humains.
Radio Ndeke Luka. Radio Ndeke Luka.
Radio Ndeke Luka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Koto à Loampindé, de la Nanagrivisi à la Mambéré Kadéi, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndeke Luka, votre radio de proximité.
Et Et nous sommes toujours dans le MAC Justice sur les 100.9 FM. Nous accueillons aujourd'hui Maître André-Olivier Mangarika. Maître, bonjour.
Bonjour Inès.
Quel est le droit des accusés devant la barre lors des audiences criminelles?
Au cours des audiences criminelles, les accusés ont le droit de s'exprimer librement. Donc, ces accusés sont présumés innocents jusqu'à la condamnation, jusqu'à leur condamnation. Donc, ces accusés ont des droits. Ils ont ce droit de s'exprimer librement. Ils ont ce droit que si, par exemple, ils ont voulu aller se soulager, la cour les autorise à le faire. Donc, ces accusés, on dit bien accusés, ce ne sont pas des condamnés. Donc, ils ont des droits.
Ils ont des droits. Selon vous, les personnes accusées en République centrafricaine jouissent-elles de ces droits?
Oui, ces personnes accusées jouissent de ces droits. On ne les empêche pas de parler. Ils ont droit à un avocat. Ils ont droit à faire, par exemple, ce qui est autorisé par la loi. Donc, les accusés jouissent de ses droits devant la cour criminelle.
Alors pourquoi les accusés doivent rester debout durant des heures lors des sessions criminelles?
Bon, ça c'est le principe. Les accusés restent debout devant la cour criminelle pour répondre aux questions que leur pose le procureur général, le président de la cour criminelle. Ils doivent rester debout. Mais au cas où l'un de ces accusés se sent mal à l'aise, ou bien si l'un de ces accusés est malade, on peut demander au président de la cour d'autoriser cet accusé à s'asseoir et ne répondre aux questions, peut se lever qu'au moment où on lui pose la question. Mais vous savez, en principe, ces accusés peuvent rester assis. Nous avons vu des grands criminels, par exemple devant la Cour pénale internationale. Ces grands criminels, eux, ils restent assis. Quand on leur pose la question, ils se lèvent, ils répondent à ces questions et ils s'asseyent. Donc ces accusés ont ce droit de s'asseoir pour répondre aux questions que le président de la Cour criminelle leur pose. Donc ce n'est pas vraiment, comment dirais-je, une obligation pour ces accusés de rester debout au début du procès jusqu'à la fin. Parce que quand un accusé reste debout de 8 heures jusqu'à 16 heures, mais il est fatigué et il ne peut même pas répondre convenablement à des questions qu'on lui pose parce qu'il est fatigué physiquement et même moralement. Donc je pense moi par que la meilleure solution c'est de laisser les accusés assis. Lorsqu'on veut leur poser des questions, on appelle un accusé, il se lève, il répond à ces questions-là parce que c'est anormal qu'un accusé reste debout pendant 5 heures de temps d'affilié et que on lui pose des questions, on l'harcèle, le procureur général l'harcèle à des questions et qu'il reste debout. Donc, il est vraiment inconfortable de laisser un accusé rester debout pendant 5 heures, 6 heures.
Alors, mais pour que cette condition soit améliorée, qu'est-ce qu'on doit faire?
Non, je pense qu'il appartient au conseil de ces accusés d'insister. À la dernière audience affaire Djimbélé contre les Chinois, les conseils ont demandé à la cour de laisser les accusés s'asseoir et que lorsque le président veut poser la question à un accusé, que celui-ci se lève pour répondre. Mais malheureusement, la cour, effectivement, avait tenu compte de ça, mais n'a pas pris des dispositions nécessaires pour que cette demande-là soit acceptée par la cour. Donc, les accusés étaient restés debout pendant plusieurs heures, ce qui n'est pas du tout normal pour moi.
Et vous pensez que pendant la prochaine session criminelle, cela va se faire?
Non, nous allons insister pour que les accusés, pour être dans des conditions optimales de répondre aux questions de la cour, il faudrait qu'ils s'asseyent. S'ils sont au nombre de 5, par exemple, il faudrait qu'on les laisse s'asseoir et quand un accusé doit répondre à une question, qu'il se lève et qu'il vient répondre à cette question. Donc, nous pensons pour notre part que ces accusés ont des droits. On ne peut pas les laisser debout pendant plus de 5 heures. Alors que les membres de la cour sont assis, le procureur général assis, les accusés debout, les avocats assis. Je pense qu'il faudrait que tous les droits soient respectés pour ne pas que, en répondant à des questions, un accusé fatigué physiquement et moralement fasse des déclarations qu'il ne veut pas faire. Donc, je pense pour ma part que pour que ces accusés-là répondent convenablement, normalement, aux questions que la cour leur pose, il faudrait qu'ils s'asseyent.
Et justement, toujours sur cette question-là, que prévoit le droit de l'homme concernant les accusés?
Non, les accusés ont des droits. Les accusés sont des êtres humains. Tous les êtres humains naissent égaux en droit. Donc, on ne peut pas vraiment laisser ces accusés debout. On ne peut pas les torturer. Ce n'est pas du tout normal.
Maître André-Olivier Manguerica, en tant que défenseur de droits humains, que dites-vous de la déclaration de certains accusés qui ont affirmé être torturés par des gendarmes à la section de recherche et d'investigation?
Je pense que ça, c'est une cause de l'unité des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire. Quand une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction ou un crime, on ne doit pas le torturer. On ne doit pas extorquer son aveu par la torture. Cette torture est interdite par la loi et que l'accusé qui est torturé, je crois que la cour, si cet accusé est traduit devant la cour criminelle, je crois que c'est tout à fait normal que cet accusé fasse état de ces tortures et qu'il dise qu'il a été torturé. Sa déclaration a été faite sous torture et que, en principe, une déclaration qui est faite sous pression, sous torture, dans un procès verbal d'enquête préliminaire, cette procès verbal doit être déclarée nulle.
Maître André-Olivier Manguerica, je vous remercie.
Je vous remercie, Inès.
Et c'est sur cet entretien que prend fin ce numéro du jour. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle thématique. La version en sango, c'est juste après ce titre Mwinda du groupe Makoma. E barazo kwenzo ni ngangu na lana chikuwa singa chidengu mbanga chida funono ndeke luka na la inga chila susu yeke tene tene mpumpri nando tene ti ndia ti a susu si abitene nando chikuwa tala siala ke luchi na tamati awa fango mbanga ndia tala ni atene nye mbanga chena kodrosi ti ben Afrika ala su abitene nando chikuwa tala si ala ke guna tamati awa fango mbanga ala ke luchi nando chikuwa gere tala ngbi mbanga chi agbati angu nga tonga so jusqu'à fango mbanga ni agwe aunzi nani ki ambine so abate na ki punition la teneti neneti ndia tia zo nando teneti a kode tongaso atenenye geneti eti lasso a ki wagongo koko Andre Olivier Mangereka okotia lasso ki sa kusa teneti neneti ndia tia zo na kodro si c'est bien Africa ines lor ngopo a ki mbisimbe ki sa kwasinga so manga sa la Alex Pounumati a ki nando ti a masinini magazine justice ala de jundoro ti makwasinga so Zoso si abitene nando chikuwa chilo si aguna luna damati awa fango mbanga. Sina tango so fango mbanga chilo ni ambala kuchitene atambula si adichitene afango mbanga ni nando chilo pepe. Lakwe loke beneficie na yesu wa irina tene presomption d'innocence. Presomption d'innocence ni ake akoti nengo nene tindiyati ala so si abitene nando chala si ala ikina damati awa fango mbanga. Na yati akapati fango mbanga so kitambula na kwa dosi si tibi ya Afrika. Andiyata la so gulana damati awa fango mbanga ake nga titene amuna ala awa bongo koko titene abu koko tala na tango so tene chimbanga ni azina ndo tala chigunga na la na dawati awa fango mbanga zozo si abitene nando chigo chilo lo lingminga titene lo wara wa bongo koko titene abu koko chilo na dawati awa fango mbanga si wa bongo koko chilo ni alingbe adushi na teretilo na tango so azitene ni nando chilo ngbe tisina ni na dawati awa fango mbanga biani aike lo venis to lingbi titene lo futa wa bongo koko chilo ni tonga na silo eke nanginsa ni pepe ngorubia alingminga titene abatonga na legi tia kode ti ndia titene amuna lo wa gbongo koko nga zoso si abitene nando ti lo so lo lingbi nga titene lo hunda na awa fango mbanga titene tënë ti fango mbanga ti tinini atambula na yanga ti kodro so si si lo yeke mä ni nsoni mbanga ti so na kodro si ti ben Afrika ayanga ti akodro so ayeke na ayeke tene ni na dawa ti fango mbanga ayeke use ayeke mbungbi tongana na yanga ti France nga na sango si zoso si abitene nando ti go ti lo lo lingbi nga titene lo fa tënë ti mbanga ti nini atambula na yanga ti sango wala alingbi ti tene atambula na yanga ti akodro ni use kue tongana yeke kojo fâ ni titene mbeni zo so abitene nando ti go ti lo lo guna dawa ti awa fango mbanga alingbi si awa fango mbanga ni afa na lo ndia ti lo ayeke tongana nye si lo lingbi titene lo hinga mprimpri tongana e si lo lingbi titene lo duti na dawa ti awa fango mbanga si dingo mbanga ni ague na ta lege ti ndia ni
ala yeke makua singa ti dingo mbanga na ndö dafonono ndeke luka
na kodro sese ti ben Afrika lakue na tango ti akapa ti fango mbanga ti awa sango mene awa ben Afrika yeke baa so ala so abitene ni nando ti go ti ala ala yeke lu ti gi nando ti gere ti ala ave ni mbe na ahon angoi mingi na dawa ti awa fango mbanga ni si awa ben Afrika yeke hunda tere ti ala tene mbanga ti nyen si ayeke za la ala yeke lu ti ngbi si ayeke mû na ala mbeni mbata ti dutungo ni dapepe ayeke mbeni so airi ni atene punir ngo ala la ata so ade ti tene afâ ngbanga na ndö ti zo ni pepe wala tënë so abi na ndö ti lo so ayeke na ta lege ni wala yeke na ta lege ni pepe ye oko zo ni ayeke lu ti gi na ndö ti gere ti lo mê ngbanga ni atambula tënë ti lango oke zo ni ayeke na tango so ayeke ga na lo lo yeke lu ti gi lu ti ngo ambeni awa ben Afrika so si aga na ala na dawa ti awa fango mbanga so na lu ti ngo ni na ndö ti gere ti ala so ala yeke na kpale ambeni awa fango mbanga ni abaa tongaso si ayeke kâ tënë ti ngbanga ni tënë ti penze ngbunga titene akiri na ni ye oko ayeke kiri gi na ala titene ala lu ti gi lu ti ngo na hunda ngo kota wabingo tënë na ndö ti azo ndoro na cour d'appel ti gbata ti bongi Eric Didier Tambo ngbanga ti nyen si azo so ayeke lu ti na ndö ti gere ti ala tënë ti tango mingi so Eric Didier Tambo ayeke kiri tënë na ni lo yeke na yanga ti singa ti Rodrigue Leroy Benga
so ayeke ndia la atene moingo ayeke ndia so alo kpingba mingi me ayeke ndia ndia atene na ya ti ngbanga ti sango mene e puis na lege ti afango angbanga so moingo ayeke ngbanga ti ti ambeti ti ti fango angbanga so e mû lo na ye so atene anglo saxon donc na ye so ti afrançais e na ya ti mbeti ni atene tomo yeke accusé si accusé ayeke zo so sara soni ye na ya ti kodro ti lo sara crime ti mene donc lo dieu dudi gi na nduzu e, si ahunda na lo jusqu'à fin ti fango ngbanga ni
na ala ba e baa kaso ayeke sara na kota dafango mbanga CPI ambeni azo ni aga yeke duti ata so ala fâ zo mi ayeke duti na ti akota afotu si ayek fa ngbanga na ndö ti ala apesara mo ayeke tongaso kue
bon ti ti ala ka la ala na mbeti ti ala atene to anigo ti fâ ngbanga ti ani ala zo adeo dudi na ya ti fauteuil parce que ti CPI so abungbi ni use abungbi na mbege ti anglo saxon e puis na mbege ti acommon wolf donc aini abumbinu use agbion yani awesi arasarason nala ala tene to ali gufang bangata laka akizena ka duti e giningala koma ke ndiata laka la la appliquer ndiata la niso
so la ndoti make Eric Didier Tambo koto wa bingotene na duza zunduru na cour d'appel tibatati bongi e fanana la sola kwa la ke la kona ti kwa singa ti de ngwanga ti dafunono de kiluka na pekoti nduru ungotera we e ke timbitere na genetie so aike wa bungo koko André Olivier Mangareka okotsa la so ke sa ku sala tene ti nene ti ndiata
Deke luka da fondando Si sirini na timaingo Deke luka da fondando Si sirini na timaingo
Kwa singa ti dingo ngmanga nando gere pupu ngmangwa kwa liki gomba ya FM e yamba geneti iswa ki wagmungo koko André Olivier Mangareka wagmungo koko ibarala.
Ibarala mingi Ines.
Ala tena e nene ti ndi acha zosu si abitene nando ti gota la saki guna la ndama cha wa fango ngmanga na tangu ti fango ngmanga cha wa sango mene so nene ti ndi acha la ni yake soa.
Azoso si a guna la na devanti kuta manga so ake ding manga ti mene na liti azo ala kena. Droachala ala kina droachala droachala so akiti tene jusqu'à agombi na tonso si akati tene atene ba mon pakaraton so idemanga na litimo tingu baluse tingu balako so ok abdemanga na litimo mena tango so si ala ngba na yati audience ala ngba na yati deba ngba ti poser na mon question zo so si asare tikbale so asamene so il pensait le ngba na droalo jusqu'à que cour akati tene ba La soso, ni di mangana lichimo. Donc, à la soa ega soso, a ira tene ala ki présumé innocent jusqu'à ce que a de mangana lichala.
Ambini a droitala ni a ki a soa.
Droitala e ti so, par exemple, lo ke libre, ti tene lo tene tene ti bet lo na devant ti ko. Lo ke libre, si tene tonga na, par exemple, tere ti la so. Lo tene un, ba, tere ni a so, ni si tene duchi. Soit lo tene un, ba, ni si tene ni gwe, ti tene ni sara a besoin ti ni gwe sara ino. Donc, cour apé ki tene, a tena lo tene, a suspendre ti tene mogwe mo sara a besoin ti mo parce que tono a etono inosa sara mo so mo petene mo kangana pe mo ki obligé ti tene mo ko mo sara sina pe na devant ti cour mo pete mo sa ino a terre mo ni la tono a besoin ti saga cour a ke yeda ti tene mo zoni mogwe mo satisfaire a besoin so a sara mo
na bangondo tsala so azo sa ke bitene na ndo ti gotsa la sa ke gunala na ndo tsa wa fango mbanga so a droit tsala so a wa fango manga ke neni
oui a cause ni ten ti ti a accusé so Ten titi avuka so dat na duchi ya terse ala kwe so mi pense zo kwa ingani. Me awa fangu manga ake yega ala ke yeda tongana. Mbene zo sosi asamene wala mene akuse sosi agwe na devanti kur kriminel. A unda tene ba ni si tene ni gwe ni sara ino mi pense kur ake yeda wagbongo kokoni ake guti tena la tene. Non ba ani ye si tene ni gwe ni sara ino ani ye si guti na ni sara ye tonga so ake unda na kur ake yeda tene a suspendre ojo sanji tene mo zoni mo gwe mo sara a besoin ti moni. Donc mi pense na ti mbanga sosi a deni fafat so a mbene akuse. Mene zo sosi lo sara baleti fangozo a unda tene ba nisi tene ina sara nisi tene goni sa ino kur a tene bon tonga na iton zoso ani suspendre ti tene akuse so agwe a sara ino si apre ani kekir donc suspensione a ikete e pia la kini pense kur ake a devanti mbanga ti ge ake respecte a njia ti azo sosi ake a accuse parce mo accuse mo ga tetene apeti ne a arrete mo ape avocat ti accuse aga ti tetene apeti ti ne arrete lo ape mi pense so cour ti ge ake respecte ni
ngbanga ti nsi azo sosi ayeke bitene na ndö ti ala yeke guna la na ndama ti awafango ngbanga ni so a-accuse ni ala yeke lu ti kagi na ndö ti gere ti ala ngbanga ti atango mingi tongaso na ndama ti awafango ngbanga ala tene ngbanga ti
azo sosi ayeke gue ala devant ti awafango ngbanga ngbanga tene ala tene i fori alu ti na nduzu alu ti na nduzu ti tene apose ni ala question wala est-ce que ala yeda ti tene atenteni ni wala ala yeda ape donc azo sosi ayeke gue ala devant ti fango ngbanga ni ala yeke lu ti na nduzu me ye sosi i dema ni ayeke ti soa mo gue na zo ti tene mo den mbanga ti lo mo yeke zia lo na nduzu na ya ti ngbonga oku ngbonga omene mo commencé par exemple ngbanga na 10h 11h 12h 13h 14h 15h pendant ngbonga omene zo ni alu ti gi na nduzu ti tene apose ni alo aquestion aunda lo na ndö ti tene tonganso aunda lo procureur ayeke tene tënë ti lo président ayeke unda question aavocat awagbongo koko ayeke unda question ayeke gue ngbii pendant na ya ti ngoi ngbonga ota na ya ti ngbonga osio lo so si lo yeke tene tënë ni so lo yeke fatigue donc lo yeke fatigue awe physiquement tandi anyama ti tere lo awoko si na ya ti li ti lo yeke wara encore angapacité intellectuelle morale tulo lo nimi si tene lo tene tene encore njoni pepe asa si lo bi tene tene kirkiri et que ton lo tene tene kirkiri si manga muni na compte ake ga ton an amene erreur judiciaire donc ni la ti ti mi bi ti tene ton na azu aka ti tene a demanga na litala atena la ban ala uta ala gwa duti mosomo ti tene a unda mona tene mo londo moga a unda mona tene mais na devant ti cour pénale internationale so CPI akutawa so akutawa bale so igona devant ti cour criminel akizala la eduti yamba ala ki bongo pendre azala lo duti na sese aka ti unda lo tene lo londo na nduzu tene bia lo kir lo duti ba so ke respecti a droit ti a accusé so sai igona la na devant ti bangala so donc nambi akisi tene mozo si mokate tene a pomo directement peto ala ki uta osho a unda na mo question mo répondre na wa mo gomo duti a unda mene lo londo luka lo golo duti si to na mo accusé so si mo ke moko ton na procureur général a unda na motene mo londo mo tene bia wa mo duti ton na avocat ko tu mutene mo duti ton na président ka ti na unda na mo question lo unda na mo question mo ga répondre ni mo londo mais na ton ti intervention par exemple ti procureur général accusé a droite na duti na cesse na ton ti intervention ti avocat accusé a droite na duti na cesse si ton na posé question na lo londo lo tene ni tente so bi tene fa de kozoge lo ki duti ande pendant na ti bonga osho oku omene lo ki derechu lo a kenze
ti tene a maratiango botonga so a bion ya ni ti mupasa na zo swa bitene na ndotsa la ti tena yapungala na damacha wa fango banga yin embwembwe si alingbi ya sarani
azo swa ina accusé a prisonnier ala so ala kina droit chalada akin joni azo so si ak dembanga a respecté droit ti a accusé so parce na ti déclaration universelle ti droit l'homme atene azo kwe a droit la légue ko ala kwe kina na droit légue ko si tonga na ade a condamné mo pe ade kuta manga a demene tena lichi mwape atene mwake presume innocent nila azuswa igwana depon banga la kena droit chala
chundi na niwa abuwa koko entre Olivier Mangirika la so ake sa kusa nga teneti neneti ndia tiazu ala teneti sala ina pikoti ya tenesu siyambi na azuswa bitene na ndusala na damata wafango mbanga ala tene ala turu kuti la gendarmerie ya pikani mingi na mba kiti yondo kwa so kiti eseri ala teneti sala nando tenesu
tatene agina eseri ya kwape na yati par exemple na OCRB na muza gona lukati na unda ten changalo a pika longbi awe sa ki unda ten changalo bia ke torturelo tortura ke mingi apeti tukunguna teretlo apeti ne asara mene si tene asara si amu tene changalo na ati mene eta so si loinga tene il faudrait que ni teneni ti tene azachi na pikani na niveau ti SRI ton a marcher quoi so da quoi bi penser parfois azone teneni tene amuni agonanika a pikani atene ba zoni lo ke zo sa sara kutakbali ala bula we ti tene a matene changalo ti tene na tene lo tene vérité il faut qu'ani picalo ani torturé lo ouais si fatso le gachite lo tetene oh tene solo tene casoso a que sous pression lo tetene bat soit torturé lo et que procès vrai basso est monteni nati tant ceci a torturé mo parfois nati mena a unité ni modochimbi aire mona mini certaine gar matin changamo aire mona 23h sous mo lango atene mo gamatin changamo ti tene mo tene vérité non agati undamo na tene il faudrait que moduchi lucide c'est la undamo na tene ti tene a pikamo, ti tene a torturemo, ti tene a zingomo na minuit, 2h du matin, a tene a ta l'heure sosi, mo limbi te mo gamo, ta njoni déclaration mi pense, 2h du matin, mo zingomo na langomo pe te mo ten njoni tenape. Ni la, parfois a prévenu niso, ton a torturera wè, a ki mou ten changa chala ni a isara ni, men ton a sara ni, a ki njoni mo somo na wabungo koko mo tena loni ti tene, wabungo koko ni a unda ti tene, procès verbal ceci à officier de police judiciaire à agent de police judiciaire Sara Soso mon wagbon kokoni mon unda chitene a annulé une passe à petit condamnement nando chitene son motene na yat so a torturé mon tenene chitene a unda nullité ti procès verbal ni et puis à ceci à Sara Soso a petit tenene a poursuivre aussi pour torture pour coups et blessures na chamene ton sokwe donc a yeso kwe ndi a prévoir ni ala so Sara Soso ndi a prévoir donc mon ceci na tonti audition mon c'est à torturer mon il faut me tenir ni a torturé mon qui c'est mon tenir Johnny mais il faut me tenir na zo so si mon ton avocat so ten ton a torturé mon tenir ni kana ke da afani a tungwali mon tenir ni a zingo mon a 3h du matin c'est entier mon tenir ci tenir wagmo ko ma unda nullité ci procès ba so si a officier de police judiciaire a ke saran
ibanga kwali na ke ci so ambeni a zoni a accusé ni ala ki wara wagmo ko koni io pepe a ke na tango ci so si a ke so ro a juré si a ke mona la avocat so a ikala ta commis d'office bon a ci so ton so allez, Sarah, il n'y a pas de annuler le procès verbal.
Non, on attend ceci à commettre mon d'office. Je commence à faire un petit peu de zone. depuis na période ti instruction pe aga a commettre mon mo gwem avant ti tenir la gona audience mo guti tenir mo ba zo so si a tenir mo beaucoup kotloso na tant so zo so tenir mo tenir beaucoup kotloso mo ke fa tenir na lo et na devant ti cour dans la gana audience mo doit ti tenir mo tenir ni parce que na audience ti cour criminel a ke reprendre a ye so quoi a tenir so quoi mo ke tenir ni kana devant ti officier de police judiciaire na devant ti juge d'instruction c'est les gars face na audience publique so na audience cour criminel so ti tenir mo tene atene ni donc cour criminel kira ke asaya cha tene so ku ke to mo tene ni ne ati so si a pika mo wala sa mo mo tene na ubo ko mo so fa dilu ke tene ni na zo so si a ke de magana devant ti cour criminel ci tene le tene na la le fa amena preuve ni wala to mo wala kakete wala to a ye so la sara mo so mo tene ni wa ci tene le tene ni na a zo so ke fa de magana ci tene ala inga tene ba déclaration mo so mo sara na devant ti officier police judiciaire a ke nyape mo gana devant ti juge d'instruction mo sa déclaration de grand mo na ke totalement nde na ti so mo sa devant officier de police judiciaire à la qui a sa anti bâti tenait bas tenait souci monté à devant officier de police judiciaire monté ni sous pression à pique à moi voilà monté ni na bêti bi si façon à devant juge d'instruction à la qui est banni aussi parce que devant juge d'instruction à sa impressionnant de tout moi il tenait cela si à gagne si à juge a magistrat soit nati devant cour criminel qui a saigné encore na témoin na menazu a témoin à charge à témoin à décharge tenait à tenir à permettre cour na démangani.
Wa bungo koko entre Olivier Mangerika et Mnala Singila.
Mnala Singila Ines.
Ake gina ndoje pikango patara so si kwa singa tieti la so wa ka itonga so e yambala so wa bungo koko entre Olivier Mangerika et mou singila la so djundu ti tene a manye ke tingi tekana la na inga ti pe konta li timini fini kwa singa alambanzoni nando ti amasini fadi aike mungo maboko ti Alex Pune Mati alambanzoni na inga ti pekwa.